Дорогие плеер, азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2024 жылын 21 августы, эптеанын чарсенбе күнү. Сүнкү программамызда хакимиттер аборт деген нукмандардын дипломдорунан махрум эдилжектигин дуйдурар. Тәзе талиплар кири сыйныгларындагы реалдыктар барада гурук мердилер. Байден хостосук сөзүндө Харриси Американ демократиясына корумун умиди аттандырды. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныштырыярым. Россия белән Туркменстанның арасындагы виза дөгүнүн ятырмак мәсьәләсе күн тәртибендә дуранок дип, Россиянең дәүләт эшләре министрлыгының КДА дәүләтләре буенча 1-нче департаментының директоры Микаил Агасанян РИА Новости куллыгына әйтте. 20 августта чап булган хабарда рус ресмисенең хәзер 2 урдың арасындагы сапарларын Москва белән Асхабадның арасында 1999 елда баглашылган шартнама исәбендә дөгүнләштерелгәнлеген айдандыгы беленеләр. Мондан башка да Агасандян Россиянең ГДАның күн тәртибендәге әһел мәсьәләләре буенча төркмен хезмәттәшләре белән катнашыкларын киңәйтмәгә мәйилдеген һәм ныктаптыр. Казахстанның гүндөрүндәге Аскеман шәһәренең суды юрдың озолкы дидем зор президенты Нурсултан Назарбаевның егенене чыгарылган 6 ел төрмә мөхлетүне сертле тутуглык белән чалсырды. 16 августта гүндөр Казахстан Тибетинең пайтахтының 2-нче белгиле суды бер вакытлар жуда тәэсирле телекетчи ве сиясатчы болон 52 яшлык Кайрат Сатыбалдыйның огырлымакта айпланган пулларын дәүләт казнасына кечиренинден соң оңа 40 айлык сертле хөкүм чыгарды. Казет диңленсигинин уңяны Сатыбалды өз этмишлери үчүн Казак хөкүмөтүндөн ве халкындан үтүнч сорады. Мундан 2 ел озол Астананын сууды Сатыбалдыны калплыкта ве огырлыкта күнөөлүү тапып 6 ел түрмө тутулугуна хөкүм эдипти. Ол өзіне білдірілен әхлі айпламалары бойынша гүнәсіні бойын алды. 18 августта Қырғызстанның күн ортасындағы ысы күл курорт тәбітінің шәһәрлерінде ве оволарында ағыр яғысларың нәтижесінде дөрән су жосмалары ве ер сүйсмелері себәпле yüzlerce жайы зепер етті. Адаттан дасыры яғдайлар бойынша күллің 19 августта Азаттык радиосына айтмағына өре. Сыккул көлінің қолойындағы Спаханы топлумының 10-орчы бинасына хемзе перетіптір. Мұның білен бағылылықты Сыккул ве тон этрапларында адаттан дасыры яғдай ұғлан едилді. Хәзіргі вақытта халат едіш топырлары зиян етен себітлерін көчілеріні арасыламақ ішлеріні өчіріярлер. Су бахардан вәрі Қырғызстанда ағыр яғышлары нәтижесінде дөрән су жосмалары ве ер сүйсмелері себәпле азында 25 адам хелак болды. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб шәһәрінде полиция коррупция белән илтешкле айпламалар этасында белле журналист Ахмат Иброхими тұсы өтті. Кечен динч күннөрү болон бу вака барыда Тәжікстанның канун коруучу идараларындагы бир нече чечме Азаттык радиосуна хабар берди. Олорун маалыматына көрө Пайк, ягъни Хабар Карасыз газетинин 62 яшлы баш редактору 12 августта тұсы өтіліптір. Onun hamala öz nesirini tədədən xətavə aldırma üçün yerli bir ritmə para təklif edəndiği aydılyar. Təcik ritmiyyiləri jurnalistin tüsü edilməyi varada inti qabar bermedilər. Sonki yılların davamında Təcikistanda inçimi jurnalist, adam hukuklarını qoruyucular və oppozisiya siyasetçiləri hukuk toporlarının siyasi matlaplıdığını aydan ayplamalar etasında uzak möhlütləyin türmə tüsüqlüğünü hükm edildilər. 19 августта Азербайджанның президенті Илхам Алиев, рус президенті Владимир Путин білен Хазарын суының катастрофики дәрежеде чекілмегіні маслағы детті. Сейлі де Хазар Яқыбу үкі дәулетін яғдайлар телжірмек варады ұлалы сандықларыны айтты. Ройтерс құллығының мағлуматына өре, ұлмы варығылар Азербайджанның, Иранның, Қазағыстанның, Русияның, ве Түркменистанның кенарында ерлесен Хазарын суының 1990 жылларын орталарындан мәрі чекілендігіні көркөзер. Алиев Путині мұндан 2 ел озолым суың ашағында болын, әзір болса ерін юзіні чыққан дас бөліклеріні хем көркөзіптір. Олар ейен 1 метрі қолы ерін юзіні чықты деп Алиев белләптір. Путин мұның мүлін бағылы хич хилі бейянат етмеді. Азатлын хабарчылары Хазарын Түркменистан кенарының хем соңқы йылларда дүйіпі чекілендігіне